Kad pirms divām nedēļām Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas šahed tipa drons, pašvaldības vadītājs par to uzzināja nākamajā dienā no medijiem, nevis aizsardzības struktūrām. Kā izrādījās, drons bija aprīkots ar sprākstvielām un to detonēja. Lai gan to dzirdēja un sprādziena vilni sajūta pat vairāk nekā 3 km attālumā, NBS informējuši bija tikai pāris tuvējo māju iedzīvotājus. Tās bija galvenās lietas, ko pašvaldība jau sākotnēji pārmeta aizsardzības struktūrām. Turpina Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs Monvīts Švarcs no jaunās vienotības.
Ka ne jau ministra vizīte dod risinājumu arī šai mācībai, jo jau divu nedēļu laikā ir notikušas pietiekoši intensīvas sarunas dažādos līmeņos gan ar zemesardzi, gan ar bruņoto spēku amatpersonām, arī ar iekšlietu ministrijas cilvēkiem kādā veidā un kas ir uzlabojums. Un es domāju, šodien bija drīzāk tā vizīte un saruna vērst uz to, ka ir jau rezultāti.
Komunikācija ir uzlabojusies, apstiprina Monvīts Švarcs. Pēc otrdienas incidenta, kad Latvijas robežas tuvumā gaisa spēki konstatējuši neatpazīstamu lidojošu objektu un gaisā tika pacelti sabiedroto iznīcinātāji, pašvaldības uzreiz saņēmušas informāciju un vadlīnijas, kā būtu jārīkojas tālāk. Lai gan tā bija viltus trauksme un neatpazītais objekts bija gājputni, tomēr pašvaldības iesaistes algoritms nostrādājis labi, uzskata aizsardzības ministrs Andris Sprū.
To, ko mēs esam izdarījuši šeit, ir izvietots jau papildus vienības, lai spētu gan detektēt, gan arī, teiksim, rīkoties nepieciešamības gadījumā. Šīs spējas jāturpina stiprināt. Protams, ka mums jāievieš tās sistēmas, ko mēs jau esam, teiksim, apņēmušies ievies, kur mums ir konkrēts parakstīts vienošanās, respektīvi vai arī stīvi idejās darbības pret gaisa aizsardzības sistēmas.
Šodien runāts arī par plašāku vietējo iedzīvotāju apziņošanu sadarbībā ar pašvaldību, stāsta Monvīts Švarcs.
Tātad ir viena informācija, kura jāsniedz nekavējoši tanī areālā, kur ir noticis incidents, atkarībā no incidenta rakstura. Un tikai pēc tam, protams, izzinot visu pārējo, iespējams ar kaut kādu arī analīzes jau formātu, protams, sniedz informāciju nacionālā līmeņa medijiem, nacionālā līmenī visai Latvijai.
Turpmāk krīzes situācijās aizsardzības ministrs sola vairāk iesaistīt pašvaldības un ātrāk informēt iedzīvotājus. Mācības stundas ir gūtas, taču, kā uzskata Latvijas radio uzrunātie iedzīvotāji, Krievijas drons nodarījis pāri arī bruņoto spēku reputācijai.
Jums kaut kādā veidā ietekmē uzticēšanos nacionālajiem bruņotiem spēkiem aizsardzības jomai?
Nu, bez šaubām, bet es neteikšu, ka sevišķi.
Kāda tur var drošība būt, faktiski? Tu neko nevar izdarīt. Sēdi kā uz špīlēm, gaidi, no kuras malas kaut kas tāks.
Nu, kaut kā interesanti tas viss izskatījās. Nē, nu, paldies Dievam, ka viņš neuzsprāgo nevienai mājai.
Bet kopumā jūtaties drošībā?
Nu, kopumā jā.
Aizsardzības jomas reputāciju un Latgales informatīvo telpu plānots uzlabot arī ar grantiem medijiem. Aizsardzības ministrijas finansējumu 10 000 eiro apmērā katrs saņēmuši 4 mediji, kas veidos publikācijas un raidījumus, kā arī 3 biedrības, kas organizēs dažādu formātu pasākumus. Tikmēr turpinās Gaigalavā nokritušā drona atlieku izmeklēšana, lai noskaidrotu, vai detaļu izcelsme nav saistīta ar Eiropas Savienības valstīm. Rezultāti varētu būt jau nākamnedēļ. Savukārt tieši pēc nedēļas 27. septembrī Daugavpilī Baltijas valstu aizsardzības ministri pārunās līdz šim padarīto robežas ar Krieviju un Baltkrieviju stiprināšanā. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.